Kosto elä, kaikui lasten huuto uimarannalla. Olimme jo pienenä oppineet tämän läksyn. Roiske roiskeesta, kastuminen kastumisesta, mustelma mustelmasta, ruhje ruhjeesta. Tämä koston periaate on kuin luonnon laki, joka väistämättä toteutuu kaikkialla maailmassa. Se elää syvästi tämän päivän kansojen keskuudessa. Uutiset Lähi-idästä muistuttavat siitä lähes joka päivä. Iskuun vastataan isommalla kostoiskulla. Näinkö tällä telluksella pitää elää? Koston ajatus ei ole mikään uutuus. Jo ensimmäisen Mooseksen kirjan alussa kerrotaan, miten Lemek sanoi vaimoilleen. Jo yhdestä haavasta minä tapan miehen, jo yhdestä naarmusta nuorukaisen. Jos Kainin puolesta kostetaan 7, niin Lemekin puolesta 77 kertaa. Voidaanko jatkuvalle koston kierteelle edes ajatella muita vaihtoehtoja? Filosofian tohtori ja ulkopoliittisen instituutin johtajana toiminut Tuomas Forsberg kirjoitti kerran Helsingin Sanomissa aiheesta Toimiiko anteeksi antamisen politiikka? Lainaus. Miten siirtymäkauden demokratioiden tulisi suhtautua vanhoihin vallanpitäjiin, joista monet ovat syyllistyneet törkeisiin ihmisoikeusrikkomuksiin? Oikeudenmukaisuus vaatii syyllisten tuomitsemista ja rankaisemista, mutta käytännössä siihen on vain vähän mahdollisuuksia. Lainaus loppu. Oikeudenkäyntien ja unohtamisen vaihtoehdoksi Forsberg tarjoaa anteeksi antamisen politiikkaa. Näinhän kirjoittaa. Tuomioiden vaihtoehtona voi kuitenkin olla rikkomusten moraalinen tuomitseminen anteeksiantoon yhdistettynä. Anteeksianto ei ole vain uskonnollinen käytäntö. Sen avulla voidaan rakentaa siltoja myös poliittisten konfliktien osapuolten välille. Anteeksi antaminen ei ole yksipuolista unohtamista. Se edellyttää, että väärintekijä pyytää anteeksi rikkomustaan. Anteeksi pyyntöön täytyy myös sisältyä väärintekijöiden vilpitön pyrkimys hyvittää rikkomuksia ja auttaa kärsineitä. Anteeksi antaminen merkitsee väärintekijän hyväksymistä uudelleen moraalisen yhteisön jäseneksi. Näin siis Forsberg. Tässä minusta tulee esiin yleinen käsitys anteeksi antamisesta ja saamisesta. Rikkuneen tulee pyytää anteeksi ja pyrkiä vilpittömästi hyvittämään rikkomuksensa ja auttamaan kärsineitä. Toisin sanoen, anteeksi antamus riippuu ensisijaisesti rikkoneen parannuksen teosta, eli mielen ja käyttäytymisen muutoksesta. Saat anteeksi, jos olet muuttanut käytöstäsi todistettavalla tavalla. Silloin anteeksi antamuksesta tuleekin vaatimus eikä lahja. Käytännössä se ahdistaa ja tekee mahdottomaksi sen, että rikkoneen elämä voisi muuttua tai parantua. Tietynlainen julistus on saattanut ja saanut ihmiset ajattelemaan tällä tavalla omasta syyllisyydestään. Sen voi saada anteeksi, kun vain oikein kovasti katuu ja tekee parannusta, eli yrittää muuttaa elämäänsä. Syyllisyyskulttuuri johtaa tällaisen itsetarkkailuun ja jatkuvan syyllisyydessä kieriskelemiseen. Itse haluaisin kyllä puhua toisenlaisesta kulttuurista. Sitä voisi kutsua vaikka luottamuskulttuuriksi, jossa hylkäämisen tilalla on hyväksyntä. Kyse on sellaisesta anteeksiantamuksesta, joka on ylhäältä tuleva lahja. Lahja, joka voi muuttaa vastaanottajansa ja alkaa levitä pian myös muuallekin. Hylkäämisen pelosta me emme uskalla tulla siksi syntiseksi, joka Jumalan edessä luonnostamme olemme. Ajattelemme, että jos nuo toiset saisivat tietää, millainen minä todella olen, varmasti he menisivät kadun toiselle puolelle huomatessaan minut. Mikä saa ihmisen vapautumaan tuomion pelosta? Niin, että hän voi levollisesti lakata puolustelemasta tiedostamia syntejä ja laiminlyöntejä. Ankara lainjulistus, synnistä nuhtelu ja voimakas vaatimus tehdä parannus. Ei suinkaan ne tekevät ihmisestä, vaan entistä syyllisemmän. Erik Evals on sanonut, evankeliumin ensimmäinen tehtävä on vapauttaa ihminen aitoon syyllisyyteen. Jeesus kertoi Luukkaan 15. luvussa isästä, joka otti avosylin vastaan molemmat poikansa, jotka olivat häpäisseet hänet. Toinen lähti lätkimään kotoaan, toinen taas ei suostunut tulemaan isänsä juhliin. Kun nuorempi poika oli tuhlannut omaisuutensa ja näki nälkää vieraassa maassa, hän päätti palata kotiin. Pahinta, mitä poika pelkäsi, oli täydellinen hylkääminen. Kotimatkalla hän mietti tarkkaan, miten hän pääsisi oikein isänsä armoihin. Jeesus jatkaa kertomusta. Kun poika oli vielä kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet sylinsä ja suuteli häntä. Voi millainen isä! Hän ilmaisee hyväksyntänsä ja rakkautensa täysin häpeämättömästi ja julkisesti. Hän keskeyttää pojan hyvin harjoitellun synnin tunnustuksen, pesettää pojan ja järjestää juhlat siitä ilosta, että on saanut poikansa takaisin. Mistä tämä kaikki kertoo? Siitä, että poika oli saanut anteeksi jo kauan sitten. Hänen tunnustuksensa ei tuonut hänelle anteeksiantamusta, vaan anteeksiantamus toi hänet kotiin isän luokse. Isä rakasti poikaansa eikä sanallakaan moittinut häntä. Tuollainen anteeksiantamus oli terapeuttisinta, mitä poika saattoi kokea. Tulla hyväksytyksi, vaikka oli epäonnistunut, huomata saaneensa anteeksi ennen kuin ehti tunnustaa syntinsä, päästä takaisin kotiin ja takaisin lapsen asemaan, vaikka oli tuhlannut koko perintönsä. Ja saada vielä kaiken lisäksi olla mukana juhlissa, jotka isä järjesti hänen paluunsa kunniaksi, juhlapuvussa, sormus sormessa, kaikki kunnia palautettuna. Näin Jumala tekee myös meille tämän päivän tuhlaajapojille ja tytöille.